16-րդ. Բերգը, Ռոստովների փեսան, արդեն գնդապետ էր, Վլադիմիրն ու Աննան վզին, և էլի նույն երկրորդ կորպուսի շտաբի պետի առաջին բաժամունքի օգնականի հանգիստ ու հաճելի պաշտոնն էր վարում։ Սեպտեմբերի 1-ին նա բանակից եկավ Մոսկվա։ Նա Մոսկվայում անելիք չուներ, բայց նկատելով, որ բոլորը բանակից խնդրում են Մոսկվա գնալ և այնտեղ ինչ-որ բան են ասում, ինքն էլ թույլտվություն խնդրեց տան և ընտանիքի գործերով մեկնելու։ Բերգը իր կուշտ, զույգ ձիերով լծած եռանդակով, ճիշտ այնպիսին, ինչպիսին ուներ մի իշխան, մոտեցավ իր աներոջ տանը։ Նա ուշադիր նայեց բակում գտնվող սայլերին, և սանդուղքները բարձրանալով գրպանից հանեց մաքուր թաշկինակը ու հանգույց կապեց։ Նախասենյակից Բերգը սահուն, անհամբեր քայլերով ներս ընկավ հյուրասրահը և գրկեց կոմսին, համբուրեց Նատաշայի ու Սոնյայի ձեռքը և հապճեպ հարցրեց մայրիկի առողջությունը։
«Հիմա ի՞նչ առողջություն»։ «Դե, պատմիր, տեսնենք», ասավ կոմսը։ «Զորքերն ի՞նչ են անում. նահանջում են, թե դարձյալ կռիվ է լինելու»։
«Մենակ, նախահավիտենական աստվածը, հայրիկ», ասավ Բերգը, «կարող է վճռել հայրենիքի բախտը. բանակը բռնկված է հերոսության ոգով, և հիմա ղեկավարները, այսպես ասած, հավաքվել են խորհրդակցության. ի՞նչ է լինելու, հայտնի չէ. Բայց ես ձեզ կասեմ, առհասարակ հայրիկ, այդպիսի հերոսական ոգի, ռուս զորքի իսկական հինավուրց արիությունը, որ նրանք ցույց տվին Կամի հայդբերին 26-ի այդ կռվում, չկա ոչ մի արժանի խոսք, որպեսզի նկարագրես նրանց. Ես ձեզ կասեմ, հայրիկ, նա իր կրծքին խփեց ճիշտ այնպես, ինչպես խփել էր իր ներկայությամբ պատմություն անող մի գեներալ, թեև փոքրինչ ուշ, որովհետև նա կրծքին պիտի խփեր ռուս զորքը խոսքերի վրա. ես ձեզ կասեմ անկեղծորեն, որ մենք, պետերս, ոչ միայն ստիպված չէինք զինվորներին առաջ քշել կամ նման մի բան, այլև մենք զորով էինք կարողանում զսպել այո, արի և հինավուրց քաջագործությունը», ասավ նա արագախոսությամբ։ Գեներալ Բարկլայ դե Տոլին իր կյանքը զոհաբերում էր ամեն տեղ զորքի առաջ, կասեմ ես ձեզ. իսկ մեր կորպուսը տեղավորված էր Լեռան լանջին, կարող եք երևակայել։
Եվ այստեղ Բերգը պատմեց այն բոլորը, ինչ հիշում էր այդ ժամանակա ընթացքում լսած տարբեր պատումներից։ Նատաշան առանց հայացքը խոնարելու, որը շփոթում էր Բերգին, կարծես նրա դեմքին ինչ-որ մի հարցի լուծում որոնելով, նայում էր նրան։
«Այդպիսի հերոսություն առհասարակ, որ ցույց տվին ռուս մարտիկները, դժվար է պատկերացնել և ըստ արժանվույն գովել», ասավ Բերգը նայելով Նատաշային, և ցանկանալով կարծես նրա սիրտը շահել, ժպտացի պատասխան նրա համառնայվածքի. «Ռուսաստանը Մոսկվայում չի, այլ նրա որդիների սրտերում»։
«Այդպես է, հայրիկ», ասավ Բերգը։
Այդ ժամանակ բազմոցարանից հոգնած ու դժգոհ տեսքով դուրս եկավ կոմսուհին։ Բերգը արագորեն ցատկեց, համբուրեց կոմսուհու ձեռքը, հարցրեց նրա առողջությունը և գլխի շարժումով իր կարեկցանքը հայտնելով կանգնեց նրա կողքին։
«Այո, մայրիկ, ես ճշմարիտը կասեմ ձեզ. ծանր և տխուր ժամանակներ են ամեն մի ռուսի համար. բայց ինչու անհանգստանալ այդպես, դուք դեռ կարող եք մեկնել»։
«Ես չեմ հասկանում, մարդիկ ինչ են անում», ասավ կոմսուհին դիմելով ամուսնուն։ «Ինձ հենց նոր հայտնեցին, թե դեռ ոչինչ պատրաստ չէ. իսկ որևէ մեկը չէ, որ պետք է կարգադրություն անի»։ «Այ և կցավ ես մի տենկայի համար, սրա վերջը չկա»։
Կոմսն ուզեց ինչ-որ ասել, բայց ըստ երևույթին հրաժարվեց այդ մտքից։ Նա ելավ աթոռից ու գնաց դեպի դուռը։ Բերգը այդ ժամանակ, կարծես նրա համար, որ քիթը մաքրի, թաշկինակը հանեց գրպանից և հանգույցին նայելով մտածեց, տխուր ու նշանակալից գլուխ նորորելով.
«Իսկ ես, հայրիկ, ձեզ մեծ խնդիրք եմ անելու», ասավ նա։
«Հը»,
ասավ կոմսը կանգ առնելով։ «Հիմա անցնում էի Յուսուպովի տան մոտով», ծիծաղելով ասավ Բերգը։ «Կառավարիչը, որ իմ ծանոթն է,
դուրս վազեց և խնդրում է, թե որևէ բան չեք գնի արդյոք։ Ես ներս մտա, գիտեք, հետաքրքրությունից, և մի փոքրիկ շիֆոներ կա ու տուալետ տեսա։ Դուք գիտեք, թե Վերան ինչպես էր ցանկանում այդ, և ինչպես մենք վիճում էինք այդ մասին։ Բերգն ակամա անցավ իր բարեկեցությանը վերաբերող ուրախ տոնի, երբ սկսեց խոսել շիֆոներկայի և տուալետի մասին։ «Եվ ինչ հիանալի բան է, առաջ եք հաշվում, և փակի գաղտնիք ունի, գիտեք, իսկ վերոչկան վաղուց էր փափագում. Ուզում եմ նրան այսպես մի սյուրպրիզ անել. Ես տեսա այնտեղ ձեր բակում շատ գյուղացիներ կան. Մեկին խնդրեմ տվեք ինձ, ես նրան լավ կվարձատրեմ, և…»
Կոմսը դեմքը կնճռեց և հասաց. «Խնդրեցեք կոմսուհուց, ես դրանով չեմ զբաղվում»։ «Եթե դժվար է, խնդրեմ, հարկավոր չէ», ասավ Բերգը.
«Ես Վերայի համար միայն շատ կցանկանայի»։
«Ախ, կորեք գրողի ծոցը»,
գոռաց ձեր Կոմսը.
«Ես գլուխս կորցրել եմ»։
Եվ նա դուրս եկավ սենյակից։ Կոմսուհին լաց եղավ։
«Այո, այո, մայրիկ,
շատ ծանր ժամանակներ են», ասավ Բերգը։ Նատաշան դուրս եկավ հոր հետ միասին, և կարծես ինչ-որ բան դժբարությամբ կշռադատելով սկզբում գնաց նրա ետևից, իսկ հետո վազեց ներքև։ Մուտքի առաջ կանգնած էր Պետյան, որ զբաղված էր Մոսկվայից հեռացող մարդկանց զինումով։ Բակում առաջվա պես կանգնած էին բեռնաբարձ սայլերը։ Նրանցից երկուսի կապերն արձակված էին, և նրանցից մեկի վրա էր բարձրանում մի սպա, իր սպասյակի օգնությամբ։
«Դու գիտես ինչի համար»՝ հարցրեց Պետյան Նատաշայից։
Նատաշան հասկացավ, որ Պետյան նկատի ուներ այն, թե ինչի համար է հայրը կռվել մոր հետ։ Նատաշան չպատասխանեց։
«Նրա համար, որ հայրիկն ուզում էր բոլոր սայլերը տալ վիրավորներին», ասավ Պետյան։ «Ինձ Վասիլիչն ասավ»։
«Ըստիս»,
հանկարծ գրեթե գոռաց Նատաշան, չարացած դեմքը դեպի Պետյան դարձնելով։
«Ըստիս, այդ մի այնպիսի զզվելի, մի այնպիսի գարշելի բան է, այնպիսի… ես չգիտեմ, միթե մենք ինչ-որ գերմանացիներ ենք»։
Նրա կոկորդը դողաց ճղաձգական հեկեկանքներից, և նա վախենալով թուլանալ և իզուր վատնել կատաղության իր հուզմունքը, շուռ եկավ և արագությամբ բարձրացավ սանդուղքով։ Բերգը նստել էր կոմսուհու կողքին, և հարազատի հարգանքով մխիթարում էր նրան։ Կոմսը ծխամորճը ձեռին գնում գալիս էր սենյակում, երբ Նատաշան կատաղությունից այլանդակված դեմքով փոթորկի պես ներս ընկավ սենյակը և արագ քայլերով մոտեցավ մորը։
«Սա գարշելի բան է, սա զզվելի է»,
գոռաց նա։
«Չի կարող պատահել, որ դուք հրամայած լինեք»։
Բերգն ու Կոմսուհին տարակուսած ու վախեցած նայեցին նրան։ Կոմսը կանգ առավ լուսամուտի մոտ, ականջ տնելով։
«Մայրիկ, այդ չի կարելի. տեսեք, թե բակում ինչ է կատարվում»,
գոռաց նա։
«Նրանք մնում են»։
«Ինչ է պատահել քեզ,
ովքեր են նրանք,
ինչ ես ուզում»։
«Վիրավորները, այ ովքեր»։
«Դա չի կարելի, մայրիկ,
դա ոչ մի բանի նման չի»։ «Ոչ, մայրիկ, սիրելիս, դա այն չի»։ «Ներեցեք, խնդրեմ»։ «Մայրիկ, մեզ ինչ, մենք ինչ ենք տանելու, մի տեսեք, թե բակում ինչ է կատարվում»։ «Այդ չի կարող պատահել»։
Կոմսը կանգնել էր լուսամուտի մոտ, և դեմքն առանց շրջելու լսում էր Նատաշայի խոսքերը։ Հանկարծ նա քթով վսացրեց, և երեսը մոտեցրեց լուսամուտի։ Կոմսուհին նայեց աղջկան, տեսավ նրա մոր փոխարեն ամաչած դեմքը, տեսավ նրա հուզումը, հասկացավ, թե ինչու մարդը այժմ չէր նայում իրեն, և շփոթված տեսքով շուրջը նայեց։
«Ախ, արեք ինչպես կուզեք, միթե ես որևէ մեկին խանգարում եմ»,
ասավ նա, դեռ մի անգամից անձնատուր չլինելով։
«Մայրիկ, սիրելիս, ներեցեք ինձ»։
Բայց Կոմսուհին հրեց աղջկան և մոտեցավ Կոմսին։
«Կարգադրիր ինչպես պետք է»։
«Չէ, որ ես չգիտեմ այդ»,
ասավ նա, մեղավորի պես աչքերը խոնարելով։
«Ձվերը հավին սովորեցնում են»։
երջանիկ արցունքների միջից ասավ կոմսը և գրկեց կնոջը, որ նուրախ էր նրա կրծքի վրա թաքցնել իր ամոթխած դեմքը։
«Հայրիկ, մայրիկ, կարելի է կարգադրել, կարելի է»,
հարցրեց Նատաշան։
«Մենք այնուամենայնիվ ամենահարկավոր բաները կվերցնենք»,
ասավ Նատաշան։ Կոմսը դրականապես գլխով արավ նրան, և Նատաշան այն արագ վազքով, որով նա վազում էր բռնելախաղի ժամանակ, վազեց դահլիճով նախասենյակ և սանդուղքով բակը։ Մարդիկ հավաքվել էին Նատաշայի մոտ և չէին կարողանում հավատալ նրա բերած տարօրինակ կարգադրությանը, մինչև որ ինքը կոմսը կնոջ անունից չհաստատեց այդ կարգադրությունը, թե բոլոր սայլերը պետք է տալ վիրավորների, իսկ սնդուկները տանել խորդանոցները։ Կարգադրությունը հասկանալով, սպասավորներն ուրախությամբ ու հոգածությամբ ձեռնարկեցին այդ նոր գործին։ Սպասավորներին այժմ այդ ոչ միայն տարօրինակ չէր թվում, այլ ընդհակառակը, թվում էր, թե այլ կերպ չէր էլ կարող լինել։ Ճիշտ այնպես, ինչպես 40 ժամ դրանից առաջ ոչ ոքի ոչ միայն տարօրինակ չէր թվում, որ վիրավորներին թողնում են, իրերը վերցնում, այլ թվում էր, որ այլ կերպ չէր էլ կարող լինել։ Բոլոր տնեցիները, կարծես հատուցանելով այն բանի համար, որ առաջ չէին արել այդ, հոգածությամբ ձեռնարկեցին այդ նոր աշխատանքին, վիրավորներին տեղավորելու գործի։ Վիրավորները դուրս էին սողում իրենց սենյակներից և ուրախ գունատ դեմքերով շրջապատում սայլերը։ Հարևան տներում նույնպես լուր տարածվեց, թե սայլեր կան, և մյուս տներից սկսեցին վիրավորներ գալ ռոստովների բակը։ Շատ վիրավորներ խնդրում էին իրերը չիչեցնել և իրենց նստեցնել միայն նրանց վրա, բայց իրերը թափելու մի անգամ արդեն սկսված աշխատանքը այլևս չէր կարող կանգ առնել։ Միևնույնն էր, բոլորը թողնել թե կեսը։ Բակում ընկած էին չվերցրած սնդուկներ, որ լիքն էին ամանեղենով, բրոնզե իրերով, նկարներով, հայելիներով, որ այնպես խնամքով դասավորել էին անցյալ գիշեր, և բոլորը փնտրում ու հնարավոր էին համարում թողնել այս և այն, և էլի ու էլի սայլեր տալ։
«Դեռ 4 հոգու կարելի է վերցնել»,
ասում էր կառավարիչը։
«Ես տալիս եմ իմ սայլակը, թե չէ, ուր թողնես այս մարդկանց»։
«Իմ հագուստ տեղենի սայլակն էլ տվեք»,
ասում էր կոմսուհին։
«Դունյաշան ինձ հետ կնստի իմ կարետը»։
Տվին նաև հագուստ տեղենի սայլակը և ուղարկեցին այն երկու տուն հեռու ապրող վիրավորների ետևից։ Բոլոր տնեցիները ու սպասավորները ուրախ աշխույժ տրամադրության մեջ էին։ Նատաշան գտնվում էր խանդավառ երջանիկ ուրախության մեջ, որ վաղուց չէր ապրել։
«Իսկ այս որտեղ կապենք»,
ասում էին սպասավորները, մի սնդուկ դնելով կարետին նեղ ետակողմը։
«Գոնե մի սայլ պիտի թողնել»։ «Դրա մեջ ինչ կա»,
հարցրեց Նատաշան։
«Կոմսի գրքերն են»։
«Թողեք, Վասիլիչը կվերցնի կպահի, դա հարկավոր չէ»։
Կարգը լիքն էր մարդկանցով։ Կասկածում էին, թե Պյոտր Իլիչը որտեղ պիտի նստի։
«Կարապանի կողքին, չէ, Պետյա»,
գոռում էր Նատաշան։ Սոնյան նույնպես աշխատում էր անդադար, բայց նրա հոգածության նպատակը հակադիր էր Նատաշայի նպատակին։ Նա հավաքում էր այն իրերը, որոնք պետք է մնային, ցուցակագրում էր դրանք կոմսուհու ցանկությամբ և աշխատում էր, որքան կարելի է, շատ բան վերցնել հետը։